gepli yer azatlyk radiosy. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 18-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkiýe Ankara'da bolan bomba partlamasyndan soň öz söwüş uçurlarynyň Irak'ın demirgazagynda Kürtleriň pozisiýasyny bombalandygyny aýtdy.
Operasyonlarymyz devam ediyor. Dün bu çerçevede haftanın kampına silahlı kuvvetlerimiz
adam hukuklarını koruyacak Hümeray Soç kuraması Oğanistan'da çağrıların yaralı sevişiciler tarafından ulanılayanlığına ediyor.
To make sure that the issue of children is not
Türkmenistan'ın Balkan vilayetinde Prezident Berdimuhamedov'un saplarına verilen tayarlıkların çağında öysüz hayvanların köpçülüklüğün yok edilenliği haber veriliyor.
Yerli hakimiyetler çiçekleri, tamam, öylü itleri öldürüp çıktılar. Polisyen işgarları yönü köçölere aylanıp, mikro rayonlara aylanıp itleri atıp öldürdüler.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman kerdeliklerle tanış olun. Ankara'da olan bomba partlamasından soň Türkiýanyň resmileri öz söwüş uçurlarynyň Irak'ın demirgazagynda serhediň ýakasynda Kürtleriň pozisiýalaryny bombalandygyny aýtdylar. Harbiler öz uçurlarynyň 17-nji fevralda akşam Haftanin geňişligini oka tutup Kürdistanyň işçi partiýasynyň 60-70 gozgalançysyny nişana alandygyny aýtdylar. Munyň öňe ýerinde içi partlaýjy serişdeli ýük ulagy Ankara'da harby awtobuslaryň geçen ýerinde partlady. Netijede 28 adam vepat boldy. Premier-ministr Ahmet Davutoglu hüjüm bilen baglylykda 9 adamyň tutsak edilenligini we hüjümiň seriýaly kurtlaryň PYD partiýasynyň ýaraglı ganatynyň Türkiýedäki kurtlaryň PKK partiýasy bilen hyzmatdaşlykda amala aşyrylandygyny aýtdy. Kurtlaryň bu partiýalary aýyplamalary ret etdiler. Birleşmiş Devletler'in Prezidenti Barack Obama Kuba tarihi saparını planlaştırıyor. Bu 90 yıla kolay dövrün devamında Amerikan Prezidentinin ada ilkinci saparı olur deyip administrasyonun resmileri 17. fevralda haber verdiler Obama'nın. Bu gizli saparı Latin Amerika Mart ayında yetecek gen dereceli saparının çayında geçirilir. Resmilerin haber vermeğine göre aktan bu planlar var da 18. fevralda resmi derecede ilan edilir. Obama ve Kuba'nın Prezidenti Raul Castro yarım asırlık soğuk urşu kapmağarşılığından son katnaşıkları kadalaştırmak planları var adı 2014 yılda ıglan ettiler. Şundan beri iki yurt öz ara soğuda ve diplomatik katnaşıklarını dikeltti. Irak potensial radioaktif hopunu dörediyen senagat radiografiya kuralının uğurlanınlık var adı halkarı sinçi kuramasını haberli etti. Irak'ın resmileri kuralın içindeki yukarı derecede hoplu radioaktif materialların yurdun bir neçe bölüğünü eylen ıslanmıştı. Islam devleti toparının eline düşen yağdayında bombanın ya da başka bir yarağın dörödülmeği için ulanılıp bilinecek tığının aladılın yandıklarını Reuters agentliğine aittiler. Adım Energet Oyuncu Halkara agentliğinin 17. fevralda aitmağına göre Irak'ın resmileri kuralın uğurlananlığı var da geçen yılın noyabr ayında haber veriptir. Ama yağdayı düzeltme için yardım sorumandır. Reuters Nevitkaz önümçülüğünde ulanılayan kompüterin ululuğundaki bu kuralın Basra şehrinin kolayındaki kerhanada qorag astında saklanan yerinin yitirim edilenligini xabar verdi. Birleşen Milletler Kuraması halat edici kömögünün Siriyanın qabavdaki 5 regionunu qoğuşanlığına etdi. Birleşen Milletler Kuramasının resmileri 100 min adım üçün niyetlenen adı önümlerini, medisin encamlarını ve diyari dermanları alıp bariyan yük ulağlarının Damaskın qolayında qozgılımçıların gözökçülüğündeki Madaya, Muadhamiya ve Zabadani şəhərlərinə şeylədə hökumətin gözökçülüğündeki Fuax ve Kefraya oğularına yetenliğini 17. fevralda xabar verdiler. Bu insan perver kömögü adamların açlık çekkenliği varada geçen ayda haber verilen regionları gönüktürüldü. Birleşen Milletler Kuramasının maglumatına göre Siriyanın Gabov'daki regionlarında yarım milyon çemet adam yaşayar. Siriya yardım verici halkarı toporu tarafından makullanan insan perver kömögü 19. fevralı çenli yurtta harbi çarelerin sonuna çıkmak önce gelinen ilalaşın bir bölüğü olupdur yar. Kazakstan'ın paytaxtı Astana'nın Suudi 5 adamı qadağan edilen İslamçı topar ağda bolmakta ayıplap türme tutsaklığına hüküm etti. Sararka etrafının Suudi 18. fevralda tabligi cemaat İslamçı toparın liderlerine 2 yıllık türme tutsaklığına hüküm etti. Halim Bahi Halim Topar Ağda olmakta ve sosyal neradılığını dörütmekte ayıplandı. Yine 4 adam qadağan edilen Topar'ın Ağdaları olanlığı için 1 yıl türme tutsaklığına hüküm edildiler. Tablighi cemaat Qazaqstan'da, Orsiyette, Özbekistan'da ve Tajikistan'da resmi taydan qadağan edilen Topar. Tajikistan'ın Norak şehrinin 13 yaşayıcısı İslam devleti Topar'ın baydağını köpçülüklüğün yerde atmakta ayıplanıp tutsak edildiler. İçeri İşler Ministerliğinin 18. fevralda da Avrupa Adlıq Radyosu'na aytmağına göre tutsak edilen 13 adam köpçülüğün içinde hükümeti ağdırmak önce ekstremist hareketleri çağırmakta ve cinayet toporunu kurnamakta ayıplanıyorlar. Bu adamlar 10 ve 27 yıl aralığındaki türme tutsaklığına hüküm edildiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde başlayarız. Türkiye Ankara'da olan bomba partlamasından son öz söveş uçarlarının Irak'ın demirgazığında Kürtlerin pozisyonlarını bombalandığını aytti. Bunun öngü seyresinde Türk resmileri Ankara'da olan adam helakçilikli bomba partlamasını amalaşırmakta Kürt söveşücülerini ayıplayıp çıkış ettiler. 17. fevralda Ankara'da olan bomba partlaması ve arada mağlumatı kardeşim Merdan Sarıyev'ten dinleli.
Türkiye'nin paytaxtında bolan bomba partlamasından soň Ankara öz söwüş uçurlarynyň Iran demirazygynda Serhedin ýakasynda Kürtleriň pozisiýalaryny bombalandygyny habar berdi. Harbylar öz uçurlarynyň 17-nji fevralda agşam haftanyň giňişligini okututyp Kürdistanyň İsi partiýasynyň 60-70 gozulgyňçysyny nysana alandygyny aýtdylar. Munun öňü seýresinde Ankara'da harbi awtobuslaryň geçýän ýerinde içi partlaýjy jisimli ýük ulagy partladyldy. 28 adamının vefat bolmagyny we 61 adamının yaralanmagyny getiren bu uly partlama günün gyzgylanly wagtynda harbi edaranyň we parlamentiň yerleşen ýerinin golunda boldy. Häkim Mehmet Kiliçlar bombanyň harbylary alyp barýan ulaglara gönükdirilendigini aýtdy. Partlamanın bolun yerinde ençim avtu uloğun yanandığı ve ol yeri sonra onurça tiz kömük uloğunun barandığı haber verildi. Premier-ministrin orunbasarı Bekir Bozda hücümün terörçülük aktı bolunduğunu aytdı. Premier-minister Ahmet Davutoğlu 17. fevralda Brüsseli planlaştıran taparını yatırıp, Prezident Recep Tayyip Erdoğan hem beylikki baş resmileri bilen geçirilen adetten dasarı yığınığa katnaştı. Şeýledi hökümet Türk metbuatyna bu partlamada helak bolanlaryň we yaralananlaryň suratlaryny çap etmegi qadagan etdi. Şuňa meňzeş qadagançylyk ýurtda bolan ozalky partlamalardan soň da girdilipdi. Bomba partlamasynyň jogapkärçiligi bilen bagly ençe toporlary şüphe bildirildi. Soňky ýyllarda Türkiýede Kürt höwüsçüleri, radikal çepçi we radikal islamçy güýçler durly wagtlarda bomba partlamalaryny gurnadylar. Ahmet Davutoğlu hücum bilen bağlılıkta 9 adamının tutuk edilendigini ve hücumun Siirili Kurtların Partiyasının yaralı kanıtının Türkiye'daki Kurtların PKK Partiyası bilen hizmetdaşlıkta amala aşırılandığını aytdı. Kurt partileri bu ayıplamaları reddettiler. Amerika, NATO ve Germania pacağalı vaka bilen bağlılıkta Türkiye raydaşlık bildirdiler. Amerika Türkiýanyň harbylaryna we raýatlaryna garşy edilen terrorçylykly hüjümi berk ýazýar diýip Döwlet departamentiniň metbuat wekili Mark Toner aýtdy. Ankara soňky aýlarda ikinji gezek bombaly hüjüme sezewar edilýär. Oktýabr aýynda Ankaranyň esasy demir ýol stansiýasynda geçirilen paragçylykly ýürüşde bolan bomba partlamasynda 102 adam wepat bolupdy. Şeýledi töwüsçüler Türkiýanyň beýlik şäherlerine hüjüm etdiler. Türkiye gongsu Siriyada İslam devleti toparına qarşy Amerikanın yol basçylygyndaky tagallarlara yardım berýär.
Kardeşim Merdan Sarıyewiň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni efirde dinläp bilersiňiz. Radyomuzu tunein.com saytyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleyer Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Uganistanda çağırylaryň ýaragly söwüşçiler tarapyndan ulanylýanlygyny aýdyp aladalanma bildirdi. Gurama hususan da çağırylaryň janyndan geçen hüjümçi edilip taýýarlanýanlygyny aýdýar. Uganistan bilen bagly bu maglumaty kabuldaky habarçymyz Şamir Danğuly Muradydan dinleýär.
İnsan hukuklarını koruyan Human Rights Watch adlı halkara kuramanın ayrıdan hasabatının belli oluşuna göre Afganistan'da cengçiler öz hücumlarında çağalardan faydalanıyor. Dini medreselerde bilmalyan yaş çağalara Taliban canından geçen terör hücumlarını amala aşırmak boyunca talim veriyor. Gündoğru Afganistan'da uruş meydanına sürülen yetkinçeklerin sahanının köptüge beyannamada belleniyar. Uruşlarda çağa hizmatından peydalanılayandığına Halkara Çağalar Fondu Yunusübem aladalanma bildirdi. Birleşen Milletler Kuramasının başsekretarının uruşta ziyan çekyen çağaları boyunca vukiyeli hanım Leyla Zorgey'nin aydışıca tarapların çağaları savaş meydanına çekmeye hakkı yoktur. Çağaların hopsuzluğunu taraplar koramalıdır. Afgan güçlerinin düzümüne yağışların çekilmediğini biz Afgan resmilerinden soraduk. Yöne cengçiler çağaları canının geçen hücumçu hükmünde ulanyar. Çağaları uruş meydanına çekyar. Bu üren aylığınç yağdaydır deyip hanım Zorgi aytti.
To make sure that the issue of children is not...
Halkara Çağalar Fondunun məlum etməyine göre cengçiler Qunduz vilayetinde mektep okulçularının uruş maksadı için peydalanıptır. Gunduz'un etraplarındaki mektepler Taliban'ın gözükçülük aslında yürüdüler. Gunduz'un çardere adlı etrafının yüzdün kurrak çağını cengçiler sıvış meydanına çekiptir. Afganistan'da Adem hukuklarının kurrak boyunca kararsız komisyanın sözcüsü Rafiyullah Beydar'ın aitmağına göre geçen yılı Gunduz ve Badakşan vilayetinde bulun uruşta çağalardan faydalanıldı. Cengçiler çağa ve ayalları kalkan hükmünde hem ulanıyor. Partlayıcı madde yerleştirmekte çağalardan faydalanıyor. Cengçilerin çağaları canının geçen hücumçu edip ulanan fırsatları buldu. Uruşta çağalardan faydalanmak insaniyete ve İslam talimatına da karşıdır. Tarapların çağalara ziyan yetirmediğini bir talep ediyoruz deyip Beydar Aydiyar.
Salıgı başta da cengçilerle bakışan doktorat ve cengçilerle ulaşan bu doktorat az atkol istifada şunlar.
Hasabatın belli oluşuna göre Demirgazık Gündoğur Afganistan'ın Kabir Dini Medresesini cengçiler harbi oğurdan talim verilen merkeze uğruptir. Cengçiler 13 yaştan ta 17 yaşı çelli yaşları öz saplarına çekerdip insan hukuklarını koruyan Human Rights Watch adlı kuramanın raportunda malum ediliyor. Çardırı etrafının adının tutulmağını istemedik bir yaşayıcısı öz oğlunu cengçilerin aldap alıp gidendiğini aitti. Oğlunun nerededigine ve ölü derdigine habarının yokluğunu ol öne sürdi. Oğlum medresede okuyardı. Oğluma gep berip medreseden cengçiler alıp gidiptir dip çardara etrafının yaşayıcısı aytti.
Bu madrasa geçti alıp atı evoz olduğu okuyduğunu prevesine kaysa bu gabberisi olup oradan barıp kilazı sonuçta koruyucu stop gibi kurgulap kalıp.
Garip maşkalıların çağasını cengçilerin öz sapına çekyanlığı hasabatta aydılıyor. Garip maşkalıların öz sapına koşulayan çağaları cengçiler azık imit ve giyim gecim bilen üpçün ediyor. Emma Taliban hareketi insan hukuklarını koruyan Human Rights Watch adlı kuramanın hasabatını reddetti. Taliban'ın düzgününde çağaları uruş meydanına çekmekin adagandygyny bellidi. Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan Azatlyk radiosu.
Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy giýjipdirme.
Gepleýär Geplier Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Balkan welaýatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saparyny örlen taýýarlyklaryň çäginde öýsüz haýwanlary köpçülikden ýok etmek boýunça çäreleriň geçirilenligi barada maglumat peýda boldy. Hudasanda Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşri şäheriň köçelerinde itleriň we pişikleriň öldürilenligini habar berdi. Bu ýagdaýyň jekmejekleri barada Türkmenistanyň alternatif täzelikleri atly Esirin yolbaşçısı Ruslan Mätiyev bilen geçirilen söhbetdeşligi diqqatyňyzda hödürleýär. Söhbetdeşligi kardeşim Muhammed Tahir geçirdi.
Ruslan Balkanabatdan ölü itlerin suratlarını çap edesin gök sayfanda. Bu wakanyň nirede we nähili ýagdaýda bolanlygy hakda maglumatyň barmy?
Bu waka şu geçen 2-nji gün bolan zat. Prezidentin Gurbanguly Berdimuhammedowyň sapary bilen barmakdan ozal şol şäheri. Yerli häkimetler itleri, köçe itleri, soňam öýli itleri öldürip çykýar. Polisiýanyň işgärleri ýöne köçeler aýlanyp, mikrorayonlar aýlanyp itleri atyp öldürdiler.
Şu atyp öldüripmi ýokda başga ýagdaýda öldürilipmi?
Köp ýollary bar Muhammed aga. Bir ýerde atyp öldürýärli, başga ýerde bolsa kalbasanyň içine ýa-da etiň içine zäherli jisimleri goşup itleri iýdirýärli, pişikleri iýdirýärli. Tamamen fakir hayvanlar öyle. Tamam hemmesini çöplep, hemmesini yığınap, şairin svalkasını mutsur sevgitini yığınıp, çotayı taşlak koyuyordu.
Şu dünkü Balkanabat'ta şu öldürülen itlerin sahanı hafta bir çaplı bir adı etmek mümkün mü?
Pişiklerim var o sahanı olsa onlarca.
Qorogsuz, iyisiz itlerin ya da hayvanların öldürülüşü bilen bağlanışık vakalar. Bu başka yerlerde de bolya mı, güzeyliya mı?
Ähli yerlerde bolýan waka, şu prezident eger mysal üçin daşuzy, mara, lewapy, barjak ýagdaýynda bir hepde, iki hepde ondan ozal şeýle işler geçirilýär şol şäherde. Ähli yerde bolýan zat.
Bu çäre kim tarapyndan amala aşyrylýar? Mesela haýsydarlar tarapyndan amala aşyrylýar?
Köplük şäher awatlaýyş edaralaryň tarapyndan yerine getirilýär. Amala aşyrylýar. Soňky mahal şu Balkanatda bolan çäherede polisiýanyň işgärleri hem göze ýildi.
Ruslan diýip bu binaşly wakany habar beripsiň, indi munun beýlek näme maksatlar, näme etmekçi bolýan bu meselede şu wakany bilen baglanyşykly.
Şol çap eden günümde men İngilizçe bir hat taýanladym. Ol hat bolsa World Animal Protection atly guruma ýolladym.
Haýwanlaryň hukuklary barýan halkara gurama.
Awa, Türkmenistan'da alınıp bariyan çayrları var idi. Gürrüm ettim, suratlarım koştum. İndi şolarım cevabını karışıyan.
Bolya Ruslan, benim maglumatlarım için köp sağ ol.
Sağ olun.
Balkan vilayetinde öýsüz haýwanlaryň ýok edilmegi bilen bagly ýagdaýlar barada Türkmenistanyň alternatif täzelikleri atly neşriň ýolbaşçysy Ruslan Mätiýew bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Öýsüz haýwanlaryň döremegine we köpelmegine dürli ýagdaýlar sebäp bolýar. Dünýäniň ençeme ýurdunda bu mesele aýratyn üns berilýär. Her ýurdun öz tejribeleri bar. Biz öýsüz haýwanlar bilen bagly meseleläriniň çözgüdüne degişli ortetdäki ýagdaýlar barada gyzyklanyp gördük. Haýwanlaryň hukuklaryny goraýjy Vita atly guramanyň müdiri Irina Novajolova bilen öň geçirilen söhbetdeşliklerimiziň birini häzir diqqatyňyza ýetiriýäris.
Orsiýetiň şäherlerinde ESD itpişikler bilen bagly ýagdaýlar nähili?
Po suti, situasiýa sегодня всё равно очень плачевная, к сожалению, в Российской Федерации.
Gynansakda Orsiýet Federasiýasyndaky ýagdaý göz gyny, tebäbi tutuş dünýäde bir ýam işe girdilen netijeli çäreler Orsiýetde giňden ulanylmaýar. Başta problemanyň tebäplerinde we ESD haýwanlaryň gelip çykyşynda durup geçeli. Köçelerde iýdeksiz ýören itleriň we pişikleriň sany, olaryň köp dogulýanlygy we adamlaryň olary öýlerini almak ukybyna garanda haşa köpdügi tebäpler diýer. Itler we pişikler kompanyon, ýagny adam üçin dostlukly öý haýwanlary hasaplanýar. Adatça olaryň dogmagy ukyby ören ýokary bolýar. Men bu ýerde käbir statistik sanlary getirmekçi. Haýwanlary gorama goýunça bütün dünýä jemgyýetiniň maglumatlaryna görä 6 ýylyň dowamında 2 sany pişik 420 000 netil dogmagy, 2 sany it bolsa 67 000 netil getirmegi ukypli. Bu her 2 haýwanyň 6 ýylyň dowamında netil bermegi potensial ukybyna degişli sanlar. Bu sanlar haýwanlaryň köpelmeginiň döwletiň berk gödökçüliginiň astynda bolmalydygyny aňladýar.
помощью жесткого государственного контроля за разведением домашних животных.
Орсетте көчөлөрдөгү ээсиз итлер ве пишиклер маалыматынан эхил чаралар көрүлөр.
Ну, если брать Москву и Петербург, то здесь пошли другим путём.
Эгер биз Москваны ве Санкт-Петербург алып көрсөк, бу жерде соңку вакытта хайвандарды тутуп, аларды стерилизация операциясынан кечирмек, ягъни бичмек чарасы ве соң аларды яныда көчө кой бермек боюнча усулдар орноштурулду. Бу барлышыклы бир усул хатапланыр, ягъни дәүләт үй хайвандарының көпөлмөгүн доолы көзөкчүлүк астына алмады. Ягдайында альтернатив чыкалыгы хөкмүндә шәйле чараләре уланыр. Әмма менең фикеремчә, үзен дәүләтләрдә гиендән уланылган чараларның бире, ягъни бичилмәдек үй хайваннарына салгыт киермәк чарасы иң нәтиҗәле усул булып торыр.
Налог на нецивилизованные животные.
Sizin aldan çaranız adamların öylerinde saklanan hayvanları değişli. Köçelerde yürüyen hayvanları ne edip ve kimin hesabına sterilizat etmeli?
Когда кран разведения перекрыт, то бездомные буквально...
Birinciden, öylerde saklanan hayvanlara sterilizasiya, biçme operasiya edilse, köçe taşlanan itlerin ve pişiklerin sani hem adalyar. Bu ilkinci adım bolup duruyar. İkinciden, köçelerdeki itleri ve pişikleri hem tutup sterilizasiya etmeli. Sonralar yürüyüte dörödülen pinahanalarda yerleştirilmeli. Ösen yurtlarda adamları şeyle pinahanalardan hayvanları öz öylerini almağı ündeme uçin hem yürüyüte sosial programmalar geçirilir, bildirişler edilir. Bu çareler devletin hatavına mal aşırılır.
Ну, конечно, за счет государства. То есть это программы такие социальные, мощные.
Türkmenistan'da ESD itlerin ve pişiklerin vaktal vaktal öldürülendiği, köçelerde dehirlenip öldürülen hayvanların cesetlerinin göze iyiliğine varada malumatlar oluşar. Bu yağday ne mene anladılar?
Это такая серьезная нравственная проблема. Мы как организация...
Bu ahlak taydan ören ayırganç problema. Аның бардыгын өркөдөр. Биз хайванларның хукукларын орызы курамы хөкмендә хайванларның хатта тутылмагына шаят булган адамларның нечесенең йөрәгеннән тутып, яда психикасына зепер етеп кетелханаларга düşәнлеген билярбыз. Хайванлар эдилгән зурлыклар җәмгыятә өрән улыдар вауриар шәйле дә ул һилесендә рәхимсезлек арттырыр. Шәйле ягъдайларга юл берилмәге дәүләтнең җавапкарчылык дәрәҗәсенең ве җәмгыятнең ахлак дәрәҗәсенең пестигин өркөдөр. Эгер адам эжиде рехим этмесе, онун хеч кимде рехими инмес. Хайванларын хукукларын коруучу Вита атлы ураманын мүдири Ирина Новожилова менен кечирилген сөхбөттөшлүгү диңледиңиз. Урматтуу радио диңлечилер, Түркмөнстанда үйсүз хайванларын, итлерин, пишиклерин көчөлөрдө өлтүрүлмөгү менен баалуу жагдайларга сиз душ келдиңизби? Баштан кечирген тажрыйбаларыңызды пайлашмага ва өз пикирлериңизди маалым этмөгө чакырабыз. Мунун үчүн Азаттык радиосунун azatkhabar.com вебсайтына шейледе, Facebook'та Азаттык радиосу ва ВКонтакте социалдык ургамында Азат Хабар сахипаларымызды тесвир ядын. azatkhabar.com вебсайтымызды Түркменстандын derveda.net яда karagum.info прокси сайтлар аркылы кирип болар. Биз менен телефон аркылы хем хабарлашып билерсиңиз. Урматлы радио диңгезчилер, Азаттык радиосу менен телефон аркылы хабарлашма өтсөңүз биздин Москвадагы телефон номерибизди жаңы айтыңыз. Номерimiz 7-926-236-04-55. Жаң эденіңізді сізі автоматик көрмішті ғиқы білдіріш ештірілер. Ондан соң сіз өз меселеңізді мәлім әдіп білердіңіз. Сізі жаң етмеуіміз естесеңіз, хөкман өз телефон номеріңіз айдың. Біз ғиқы вақты сіз білен хабарлашыр. Азаттык радиосының телефон номері 7-926-236-04-55. Шу номері СМС хем йоллап болар. Азаттык радиосу сиздин жаңларыңызга карашыр. Геплияр Азаттык радиосу сиз хабарлар күндөлүгүмүздү диңлеярсыңыз. Түркмөнстанда дәүләтнең көзөүчүлүгүндә алынып барылган улы тутумлы курулушларда спорт дәсхаларының курулушуна һәм улы үнсерләр юрты энчемә улы стадион курылды. Кәбер тәде курылган стадионнар сөкүлүп яңа кайтадан курылды. Шул бирәктәдә илат көпчүлүге тарафыннан уланылган спорт дәсхаларының энчемәсе көз гыйны ягъдайда галяр. Оларын бире Түркмәнабат шәһәренең иң улы стадионында зарур шартларын кемчилиге дианлиги хабар берилер. Хабарчы Мадриошан Чарыевин бержек маалыматларын диңлели.
Rehmet stadionu Türkmen avadın en ulu stadionlarının biri. Ol yere judo, ağır ve yengil atletika, şeyle hem spordun futbol, boks yalı görünüşlerinin yarışlar hem türgünleşikler geçirilir. Emma stadionda kışın soğuk aylarında türgünleşik geçmek adatta kısımdan has kıyın. Bu stadionun kavr zallarında illa dış ulgamı hedir ki vaatta asla işlemeyar. Duş alınan kabinalar sahandan çıkan kavirleri işlemeyar. Zalların köpüsü köynelişen türgünleşik üçün değişli sport encamları hem yetmezçilik ediyar. Stadionda akşeyle sport zallarının bir hem judo ve onun yanında yerleşen ağır atletika sport ile meşgullanılayan türgünlerin zallarıdır. Bu zallar köyüne bolsa da bu yerde türgünleşmeye huvet bildiriyanların sahana adalmayar. Menin de judo bilen 5 yıl tevrağı meşgullanıp geliyarın. Zalımızda hiç haçan adam az olmayar. Yöne kışın soğuk huvalı günlerinde zallarımızın içi soğuk sebebi zalın içinde yıla dış sisteması gözümünde tutulmandır deyip 18 yaşlı Türkmen avatlı bayram gurrun beriyar. Bayramın aitmanı vura ol zalların içinde ışıklandırış çıraları hem kadalı işlemeyar. Işıklar devlen halatında ençe müvatlap becerilmeyar. Bu türgünlerin işini hasam kıyınlaştırıyar. Stadionda kıyağday ağır atletik olan kılıklanan sportsmenler için hasam göz kıyını. En esası zat hem bu stadionun ağır atletikada Türkmenavat şehir boyunca kadar derecede yolu koyulan yeketek sport kulübü bulmaktır. Ağır atletik olan meşgullanan ve özünü Murat deyip tanıdan 17 yaşlarındaki ildeşimiz bu arada şeyle diyar. Bizim ağır atletik zalımız stadionun içindeki en kovu zalların biri yönü bizim zalımızda da yıla dış sistemi kadar işlemeyar. Soğuk günleri zalların içi soğuk boluyar ve türgünleşik geçirmek kıyılaşıyar. Deyip olay diyar. Murat'ın aitmanı göre bu yerin tazi trenajorları hem de ölüptür. Ve trenajorsuz düzeyli türgünleşik geçirip olmayar. Tutuş vilayette ağır atletika boyunca kadar işleyen yeketek merkezlerden biri olan bu zalda zerur şartların bolmazlığı hüvetçenlerin bu sporta olan kızıklanmasına hem yaramaz tesirini yetiriyar. Adının ağzılmazlığını soran təlimçilerinin birinin aitmanı göre türgünleşik üçün şol yere geliyenlerin ağlavası təlimçilerin öz karındaşları. Zähmet stadiondaki təlimçilerden biri bu hakta ineşeyle gurrun veriyar. Zalın içinin şertleri qovu olsa da yaş oğlunları bu sportu çekmek kıyın oluyar. Üstesine de kevr encamları özümüz satın almalı oluyarız. Mesela el tip mazyalı sürtülyan hek kuturan vaatı onu təlimçiler ya türgünler satın almalı oluyarlar. Türkmenistan'da son yılların devamında sporta haz köp üns veriliyar. Hatta aprel ayı sağlık ve sağdınlık ayı deyilip belleniliyar ve şol ayın devamında dürlü sport çareleri yarışlar geçiriliyar. Şol çarelere hud prezidentin özü yol başlılık ediyar. Bu tağlaların neticesine yurdun paytahtı Aşgabatda haz kovu göz yetirse oluyar. Ol yerde tazı sport deskaları kuruluyar ve şol deskalar devre vap encamlar lönüp çünediliyar. 2017 yılda geçirilecek Aziyada sport oyunlarına niyetlenip kuruluyan sport merkezleri onun takip misali. Türkiye'nin Polimex şirketi tarafından kuruluyan şol deskalar toplumuna cemi 5 milyar dolar çıktı cidilmeğine araşılıyar. Emma Levava qaydıp gelsek yurdun 5 velayetinden birinin paytahtı olan Türkmenava tədirlikçi sporta verilen bu üstten öz payını düşönünü alıp bilmeyar. Emma şertlerin ağırdığına qaramazdan ençeme halkara yarışlarda yurdun baydağını götören sportsmenler Türkmenavattan çıktı. Olardan biri 2012 yılda geçirilen Tomsk Olimpiyadada Türkmenistan'ın baydağını götüren Serdar Hudayverdiyevdir. Boks bilen meşgullanan Serdar 2009 ve 2014 yıllarda geçirilen Aziyada derecesindeki yarışlarda yurda yenişli medallar ile dolandı. Türkmenavadın judoçu gizli Şirin Kubayeva hem velayatta at getiren sportsmenlerden yine biri.
Xabar Simad Ravşan Çariyevin maglumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan yarım saatlik xabarlar gündeliğimizin şuun kısağını cemleyeriz. Sağlıları kesmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde dinleyip bilirsiniz. Azadlık radyosunun efir tolkunlarında kalın.
Gül açtı, bahar yaz geldi, kuşlar sayraştı, ördek an geldi. Karaşan sana akça kiptirim. Gelsin salama geçti köyü.